Já, komið sælir, kæru hlustundar að koma enska boltanum á geggjum Föstu deg, Guðmundur heiti ég, með mér í dag Kári Snorrason, fréttamaður hérna á Fótbolti.net og Magnús Haukur Harðarson Strákar, velkomnir
Takk hérlega fyrir það
Er ég ekki neitt sérfræðingur, fótboltaþjálfari, mikill meistari landsleikja hlýja og bikar og svona, er þetta ekki besti tími ásins í íþróttunum?
Jó, heldur betur maður, bara getum við alltaf beðið eftir kvöldinu, sko, og helginni sem er löðið, sko.
Já, hann bara rísa leikur í handboltanum í kvöld, haukar FH.
Já, já, þetta mikil stemning, maður svona hugsta á hann, maður til að bróða með þrjá skjái heima á sig, til að fylgjast með þessu öllu, það besti deildin, þessi rosalegi opnuleikur, Ramboltinn, F.O. Haukar Vestam Wolves, gleymum honum ekki Karma líka grindaði Gnjarðvík þetta bara algjörlega sturlaði tími í íþróttunum já, þannig segi það ekki búin að reyna enni leikir í ensku úrvalsdeildinni undanfyrunum það var náttúrulega bikar síðustu helgi meistadeildinni í vikunum við einhvern veginn bara fara yfir þetta allt við ætlum að fara yfir bara þessar helstu sögur línur þannig segi Maggi, mér langar að þetta bara byrja á Liverpool, þessir síðustu tveir leikir, 4-0 tapamóti Man City í enska byggunum og svo 2-0 tapamóti PSG í meistardeildinni, hvernig bara líður sem Liverpool styrst maður í dag? Ég veit að Kári var að taka þetta allt sem hann saman á, í frétt af fótbolti.net, hvernig myndi bara gera þetta upp svona?
Já, í fljótu bara þetta er alltaf, þetta er fordámlösi tíma sem ég lifum á, með Liverpool-stuðningsmenn og hérna, og það er loksins nú, mér fannst það á hana eftir leikin gegn PSG í miðri viku að þeir sem að voru allan að flestir, ég ætla ekki að segja allir, en flestir sem voru svona á girðingunni með Arne Slott þeir stukku heldur betur af henni og bara, herðu, þú veist, vilja bara mannum burt og bara þessi tveir leikir, þú veist, eftir landsleikarhlýja móti Manchester City í byggarnum það sem að sko liðið bara tekið og bara flint og já, menna þú getur alltaf að tala um einhvern tíma, þú getur alltaf að tala um þú farið ekki að það mark fyrstu 35 mínunar en svo færðu þau fjögur mörk næstu 55 mínunar þannig að, þú veist, er það þá millivegurinn fara ekki marka á því þarna uppleikið veist, og þú veist menn eins og bara þegar að Liverpool fær víti ég get svona bara að lofa eitthvað því að ef staðan hefur 1-0 fyrir City eða 0-0 þá hefði Salah skorað, fattiði mig það var bara veist, væpið og allt yfir leiknum var bara þetta bara, þetta var algjör svona katastrófa varnarlega miðjan alltaf ekki með og bara en þú veist, uppleikið er búið að vera svona allan vetur, þetta er ekkit að byrja núna það er kannski stærsta vandamálið og síðan þessi PSG leikur sem er alltaf bara hvað ótrúlega sem ég hef hort á sem stuðnismæði Liverpool og þá er ég að tala bara, þú veist, Roy Hodgson tíman og meira því að ég meina, þetta er ekki Liverpool og ég meina, við horfum inn á síðustu 10 ár rúm með Jörgen Klopp á, þú veist, búa til hluti og núna á hvað, þú segir, einu ári frá bara í mars í fyrra þá er einhvern veginn bara búið að rústa öllu sem maður búið að búa til og ég er ekki að segja Arne Slott í eini maðurinn sem er ábyrgur það eru líka Hjús og hérna Edwards og þetta skilur við, þú veist, það er alveg þar ég meina, af hverju var að vera að fara í allir þessi endurnýjun á hópnum þú veist auðvitað fráfall Jóta og annað en sko, ef ég tala fyrir mig og ég ætla að tala fyrir ykkur kannski líka að myndi maður ekki einhvern veginn vilja kannski vinna eða kannski fram þá fyrir hans minningu eða ef að þetta er svona ef fattiði mig
jó, heldur betur
það er einhvern veginn þannig og liðið er bara andlaust og leiðtogalaust finnst mér og þú veist, ég er náttúrulega mikið stundsmaður Liverpool og Mohamed Salah af því að ég gleym ekki þó hann hefði búin að eiga slagt tímabil í ár samt betri en margir á þessu tímabili sem ég tala rosalega vel um af því að hann er ekki eiga sturlað eins og hann átti fyrra á að þetta Liverpool var meistari í fyrra vegna hans og nokkra aðra þáttaskiljið mig en það glæpur að hafa selt Luis Díaz til að semja við Cody Gakpo það
glæpur
og það, að, menn þurfa að hérna, svara fyrir það einhvers stað sko. Mér langar að þið tali líka en ég svona og þetta bara margir þættir og þú veist það átt að reka Arne Slott í nóvember
Já. Sko, tilfinningin svo að núna eru allir stuðnismenn bara sem rita annað komin að endastöðu mér lífur eins og hann með þessi útspilið gegn PSG, vitið það líka fyrir ég eitthvað, Heil Mari, spilað fimm manna vartalínu eða þryggja hásenda þú veist veit hann ekki líka hann sé að komin að endastöðu
Jú, ég held að líka, menna, sko, liði gat ekki eins og niður varist
Þetta
var... veist, það var og svo kemur einhvern veginn í viðtölu og bara eitthvað já, bara við erum bara hefnir að tapa ekki 5-6 núli, við erum ennþá inn í þessu bara, þetta sko, ég man alltaf því viðtali við Roy Hodgson á sín tíma sem að sem hann gerði einhvern veginn Liverpool að underdog gegn, með minnir þetta hafi verið gegn Fulham og þá var ég bara, heldur guli, ég komið sem mann í burtu, sko og hann sagði bara blaman að hérna, fundi í morgun að þáttu ótelilt með að virðast, það finnir líka stuðning hver á stuðningsmunni, það ekki rétt Vist, hann bara lifir í einhverju holvenskri kúlu núna og en ég á ekki svör við því af hverju ekki búið að gera neitt
en hvernig heldur að gera eitthvað þú veist, hann færa hann leikum helgina ef það fyrir illa þú veist, verður hann rekin fyrir setna leikinu mátu PSG
mér að við þessi ég ennþá búið að reka hann þá hef ég bara þá tilfinningu að hann verði úr tímabili og á sama tíma Liverpool að mínu mati þú veist, þeir mun, ég heldur nefnilega mun ekki ná meistaraldarsæti þeir eru eftir að spila við Fulham núna heima þeir eru eftir að spila við Everton úti, United úti Chelsea heima ég sé það ekki vinna þessa leiki Men, þú veist, ég sé það bara ekki vinna þá leiki sem framöndan eru sem til þess til þarf að taka þetta fimmtarsæti og ég ekki þessum að Chelsea ná þessi fimmtarsæti ég bara kom með einhverja tilfinningu þegar ég var að skoða þess töfluna ná ég meina, ef að Fulham vinnur Það alveg fúlan tveimur stöðum eftir Liverpool, sko.
Ég skítvættu við Brentford, talandi sem
þessi maður. Þú veist, meina, Everton einhvern veginn annað líka. Ég meina, þú veist, þetta það, þú veist, já.
Bæðið með 46 stig.
Já, mér finnst bara Liverpool, mér finnst bara stjórnunahættir liðsins, mér finnst bara búið að fórna öllu því góða starfi sem var unnið á þessum nýju árum og við tökum tímabilið fyrra sem að Liverpoolið var gott, en ekki gleyma því að Liverpoolið gat ekkert síðustu 2.5 mánuðin á síðast tímabili liði búið að tapa 21 leik á einu ári það rosalega mikið síðan þess töpu úrslæðinni við Newcastle og uppleg liðsins á þessu tímabili það skilur þetta engin að það sé búið að fara úr ákefð pressu og öll þessu bara yfir í ekki neitt miðjan eins og hún þú veist, það ekki neitt, það ekki búið að finna svör við neinu og Mohamed Salah fór aldrei í þetta viðtal einn hann, þú veist þann fór hann af ástæðu og menn geta gagnrýnt hann fyrir frammistöður og annað, en hvernig upplegi líka, þá ekki bara tala Sala þú veist, per se en Sala þarf aðstoð, hann getur ekki fengið boltan hérna út á, er ekki maður sem hefur verið að fá boltan hérna út í svæði og vinna hverju einstu einn og einn stöð, hann með mann með sér, hann með hlaup í kringum sér, hann með einhverju hreyfingu, en það bara ekki neitt
en, mér langar rosalega mikið að ræða hennan PSG leik að þú veist þegar maður horfði hann að leik, maður var eiginlega bara í sjokki þú veist, það var eins og PSG var að mæta bara einhverju frönsku neðri til
að
liði
ég meina við töluðum nú þetta þegar Chelsea fór hana
ég meina, þetta var smá létti fyrir mig að sjá þetta sjá liðið búið að landa svona illa í þessari haka vel, sko
já, að þar klúðrar Rossignor svolítið leiknum svona í stöðinu 2-2 þar segja
já, já.
Bara, í þú veist, taktu liðið þannig tilbaka og hérna, fara hans að verjast skilur en þarna mæti Liverpool með gameplan sem ég hef aldrei séð þú veist þú ert líka að taka
hefur Liverpool einhvern tímann spila með þryggja hafsenda kerfi ég man að það ekki eftir
ég sá eitthvað á Twitter að það hafði einhvern tímann verið in the 90s
ja,
það er fyrir minni tíð
mjög líklegt sko en hún tekur líka sko, besti leikmaður Liverpool í svona leikmaður Joe Gomez, hann var rosa góður þú ert að taka, ég meina Van Dijk búin að eiga upp á niður tímabil, algjörlega og Konati líka en Konati heldur Liverpool aðeins inn í þessu emmi með þessari tæklingu þú veist og ég ekki segja að gefa mig einhverja vona því að PSG er bara einhvern veginn ég búin að horfa á því, ég búin að lýsa einhverjum þeim þegar leikja með þeim og annað þegar þetta lið kveikir á sér eins og gerir í þessum leik það rosalega að horfa á að spila sko.
Alveg ótrúlega
geða þarna sko. Taka það að þeim en Liverpool ætluðu að verjast þeir gátu það ekki þeir sköpuðu sér 25 færi og það var ekkit Liverpool að þakka að töpu það bara léli færanýting
tölfrænur sem leik er alveg sláandi sko. Já, og, átján skotum að þremur og PSG 74% með boltan það voru 85% með boltan þegar fyrsta markið kemur
Já, en Liverpool var ekki með eiga ekki skot á markið
Nei.
Í leiknum
Þrjá skotrunin ekkert á markið
og
bara sér 0,17 XG
Já, og hérna
Þeir að, hvað planið?
Það alltaf máli að það átti að verja en þeir gátu það að gera svona því að þú veist að teima, ég meina á tímapunkti sem ég að það gerði eitt tímapunkti en í seinniháleik, það var konatorin fremstur í pressu
Já,
það var svolítið þú veist, það var bara einhvern veginn og þú veist að taka Van Dijk held ég reyndar að Holland spil nú með í þriggja hans hér, ég öruglega mér finnst því að við séð það einhvern tímann alltaf en þú veist að taka hann svolítið út úr menginu, hans styrkleikar félast ekki því að vera þarna í miðjunni og stíga upp og hérna alltaf bara, og PSG í seinna líka bara, þeir eru bara tættu þá
Þeir eru, lúkkaði líka allavega eins og þeir væri ekkert búin að æfa þetta neitt rosalega mikið, þú
veist
Frimborg segir sem er vanur svona kerfi úr þýska boltanum hann var ekkert, vissum hvað hann ætti að gera þannig og Arne Slott var ekkert alltaf líka bara út á hliðalínu öskra fyrirmæli sko.
Já, og ekki tíki bara ömulegur búin að vera það í sístu tvo mánu
Magalister,
hæðilegur og síðan sko virt hann núna ekki múin skora að leggja upp tíu leikjum eftir meðslinn eiginlega en á þessum tímabili þá fer hann í það landsleikjali síðast og það stórkostlegur þú veist þannig að hvar að því, og virt svar fínn í seinna hann var alltaf að reyna ekki, var að koma ekki tíki en tvö þurr góð svona góða stöður en ekki tíki bara já, ég veit ekki hvað var að gera hann í þessum leik og allan tíman situr veist, besti leikmaður í sögu Liverpool topp 10 markaðistur í meistaraldinni, hann situr á bekknum
En þú veist, hefði hann gert eitthvað, ég voða litla trú
Þá var þetta, eins og hann kemur, af hverju ég átti að nota hann til að hann verjast í 20-25 mínútur en það sjáu alveg bull plani sem var í gangi Ok, svo gerir hann gerir 5 skiptingar, hann setur Alexander Isak inn á, hvað átti hann að gera í þessar stöðu Hann setur, svo Curtis Jones, hann setur Cody Gakpo inn á sem hefur ekki skora mark bara sem ég man eftir mér Þannig að bara, ég kalla bara bullshit, sorry veist, Þegar hann var með þessar tvo framherja af hverju á sal ekki annar þessar framherja sem kom inn á þá eða skiljið mig, af hverju þetta Isak inn á þegar hann vantar 15 mínútur að koma tilbaka Láttu Isak byrja um til fullhóma að spila 60 Fatt, þú veist
Ég bara skil ekki af hverju þetta breyta kerfinu fyrir hennar leik
Nei, þú verður það Þetta er ennlega bara Þetta er bara maður í vanda
Var þetta ekki bara síðasta útspilið sem hann gat reynt til að reyna rétta stuðuna við Mér bara
Örgulega, þetta er ennlega bara Þetta er ennlega algjörst svona Þú veist Koma óvart að mig En hann kom ekki mikið óvart að því að Liðið var ekkert með boltan Þegar það fekk boltan þá Vissi eitt hvað það gera Svo á móti kemur er líka þetta Soboslai svona disrespecta svolítið stuðningsmenn Liverpool þú veist, sá leikmann
eftir styttileikin,
sem búin að vera svona besti leikmann Liverpools tímli, en hann hefur ekkert getað síðasta mánuðin til dæmis þannig að það er engin í liðinu að performa nema svona sólarglætuna sem ég horf alltaf er í öngum úa þegar hann er að spila veist, það er eitthvað ferskli
það er bara, þú veist, það er orðið svona ágæm komedía með Arne Slott að Alltaf þegar Liverpool er undir í leikjum 20 minn dröttir, þá hendur hann ríðan koma innan til að reyna að bjarga ykkur
og svo
af hverju fær hann ekki meira að tækifæri
svo 90. En það eins og sé, þetta er bara augljóslega maður í vanda, þetta er maður sem að veit sko ekkert hvað hann er að gera og hann er löngu búin að missa klefan, þá úrst að hann fór aðna í hvað að segja hann fór aðna í óttabur nóvember og við sjá núna Andy Robertson, hann er að kveðja Þú veist, það eru ástæður fyrir því, ég meina, heldur þú að Liverpool geti ekki nota Andy Robertson meira? Jú, af hverju notaðu ekki Andy Robertson í þessum leik í, hérna, vinstramegin? Varnarlega, þú veist, mér skerkist þetta fínn í reiknum, það er ekki það, sko. Það er bara svona hluti sem að ég skil ekki og það er verið að breyta of miklu á of stuttum tíma og það er ekki bara Arne Slott að kenna, en hann leggur upp leikina. Hann velur leiðið og þar... Það er enginn ákveð ég geti haldið áfram en veist, ég held að séu sex leikir á tímabilinu sem að Liverpool hleypi meir en andstæðingurinn þetta virkar ekki svona sko
En þú sérðu eitthvað
Og ég farin
Hvað getur kattið bara Nei, þú getur séð eitthvað heim það sem Liverpool kemur tilbaka á móti PSG
Nei, engan Því, Jú, eða, þú veist geðu mér bara Steven Gerrard í in the dugout bara eftir hann þau gerum ég aðtöfli að töfum hér í fullum helgina Hringdi Stífi, hann búin að vera núna á leikjum og hann búin að tala og hann hefur passað sig að vera ekki að tala slott, þú veist, en maður skynjar alveg, hendur hann að þinn með strullu saman hvað leikjæri við spila Anfield þið trillt með hann þarna og þá liðum einhvern tjens en þetta PSG allan þegar að spila svona rosalegt sko
Na, ef við bara horfum aðeins áðurum ljúkum þessari liðupulumra
ef við bara
ef við horfum bara til sumasins þú veist, segjum að liðupulna á meistaldarsæti að ljósta Andy Robertson og Mohamed Salah er að kveða félagið og svona
Alisson er líka fara
Alisson mögulega líka
hann verður seldu bara, fá einhvern pening fyrir hann
og hvað veit maður með Van Dijk með tímabil sem hann búin að eiga svona ákveðið svona end of an era þú veist, bara allir leikminni sem Klopp Er einhvern veginn að fara, þú veist, Trent fór síðasta sumar líka og nú Robertson að fara og Sala, Mane, þú veist, allt þetta lið bara horfðu að braut. Hvað sérðu gerast hjá liðupúli sumar ef liðina mestaraldalsæti?
Óhá því hvort að það náði mestaraldalsæti ekki til dæmis. Andy Robertson, líkla besti vinstri bakur í sögu premi líka á svo Ashley Cole.
Frábær.
Bara, þú veist, sóknarlega, sérstaklega sóknarlega, ég meni hann með tvöfall fleiri stöðsningar heldur heldur með Ashley Cole og okkur blað, eitthvað svona, en Ashley Cole var bara...
Unreal.
Já, þannig að þessi tveir, þetta eru svona tveir bestu bakverðir sem allan sem ég hef horft á í þessari deild. United menn talar um Dennis Irwin sem var frábær. En þú veist, þetta er að gerast, sko, það er ennlega ekki þetta eilífu. Veist, við vitum það alveg og það þarf að endurnýja en það er að gerast rosalega mikið veist, og sérstaklega finnst mér kannski eins og ég segi með eins og með Sala af hverju er þetta bara svona af hverju er þetta að segja já herri, þú mátt bara fara frítt að tímabili af hverju selur hann ekki hann með tveggjara samning, selv það eitthvað liðarni þjá derbið sem hefur borgað 50 kúlu fyrir gæðin nei, ég meina þetta er svo léli stjórnun Það er svo ógeðslega léli stjórnum þeir eru bara heppnir að það var ákvæði í samningnum hjá Allison að gætu, þú veist, annars hefði hann farið frítt í sumar og núna eitthvað að sögur þannig að það tala maður Konati alltaf skrif undir, ok en vandamólin eru bara stærri og meiri og þú veist, bara þetta Luis Díaz dæmi þú losar bæði Díaz og Núñez orkan í þessum tveim sko, þú veist, og þú getur sagt það sem við viltum Núñez og maður Jú, hann vildi fara á endan, með það var það að vissi hann fengi ekki betri samning. Þannig að, en svo bara skrifar Koti Gakpo undir samningin, skiljiði. Þannig að stjórnarhættir liðsins eru til skammar.
Er Arne Slott farin saman hvað að
það? Það vona það, en það er ykkur að tala bara að hann sé með backupi þá FSG, ég trúið ekki, sko.
Já. Nei, það trúið, en Maggi, ertu svona ekki smá, ég sem Chelsea maður, ég skipti mjög oft þjálfara. En það alltaf smá spenningu fyrir rýpildi. Ertu ekki svona vottur að það smá spenntur fyrir sumarinu, sjá hvað gerist, hver kemur inn, kemur Enrique inn, kemur Alonso inn?
Já, ég ennlega ekki spenntur fyrir því að hann haldi áfram í liði.
Já, getur ekki verið.
Jú, ég auðvitað spenntur fyrir hérna endurnýjun, algjörlega, þú veist, en eins og ég segi, hefði ekki verið hægt að gera tveggjar á samningu Andy Robertson, eða bara vill hann ekki vera lengur hjá liðinu af því að Arne Slott er áfram, með Sala líka, þú veist, það eru auðvitað svona hlutir, auðvitað vill ég að liðið endur með það eru leikmenn Ísak, Virts, ekki Tíki við erum ennþá með Gravenbeck, Soboslæ McAllister búin að vera ótrúlega slakur á þessu tímabili svo erum við búin að kaupa Chaket, Lioni er að koma tilbaka við erum með Konati mögulega áfram liðinu vantar hæri bakvörð vantar það vinstri bakvörð líka það vantar, þú veist, vantar kantmenn jú, auðvitað maður spenntu fyrir því ég er ekki að segja þ einhverjum gömlum klippum það er ekki málið, en bara svona hvernig búið að standa að hlutunum eins og með Sala ok, gerðu samning, tveggjara samning þetta niðurstaðan, af hverju fjandanum selja henni ekki bara, þú veist, óháði einhverjum respekta mig, selja í gæja fáið pening, þú veist þetta já, hann
menn eru bjartsýnir.
Já, já, það ekki takt annað en eins og sé, það algjör katastrófa að hérna, falla út svona gegn City í þessum bikarleik 4-0 horfandi á City til dæmis öftustu fjóra og eitthvað svona en á sama tíma erum maður bara því mér ekki hissa lengur, þú veist en ég varð vissulega hissa á miðvikudaginn, mjög hissa
Já, skiljanlega
En nógum það
Nógum það, hinn er leikinn er í mestadeildinni þetta er þarna, það voru vægast að svona athyglisverð úrslit PSG náttúrulega vinnur Liverpool 2-0 Bayern München fer á Santiago Bernabeu og vinnur 2-1 þú veist, það verður vantilega banabiti Alvaro Arbeloa það Bayern München slæðir þá út á heimavalli sínum maður sér líklega ekkert annað í kortunum þar
Það var eini góði fótballaleikurinn í þessari
geggjaðarleikurinn
úrslitum, fannst mér
Michael Olise, þetta var í geggjaður leikmaður í staðum fyrir Mohamed Salah en það bara kannski ekki raunhæft
Já, hann rosalega góður
Já.
Og hann virðist líka, hann, til dæmis hann ekki á skósamning
Nei.
Og eitthvað svona, þú veist, þessi gaur virðist bara vera algjörlega
Hún virðist vera slétt sama, sko
Já, og bara er að spila fótbalta þegar hann, þú veist Já, hann rosa spennandi og það væri ótrúlega gaman að fá hann just, í eins og deildinni aftur og það alveg magnað að ekkert lið hafi er henni tekið hann þegar að bæinn kaupir hann
Við Chelsea menn vorum að reyna við hann, sko
Já,
hann
er mjög mikið
uppalinn í Chelsea, sko
Hann er að, já, ég veit að það, og hann bara gaman að horfa á hann og minna, Harry Kane er unreal markaskorri hann og þú veist
Er þetta ekki, þetta er væntanlega besta liðið Evrópu í dag
Já,
ég
PSG kannski
Ég held að væri, það hefði alltaf verið frábært að fá PSG bæinn í úrslitaleik En við fáum það ekki því miður Við fáum mögulega Simeone eða Arteta í úrslitaleik
Já,
það er nú bara fallegt. Mjög líklegt sko
En þú veist Vincent Kompany, þú veist þessi svona ferill sem hann hefur átt stjóraferill þetta er ótrúlega áhugaverð ferill hann fer hann til Burnley og spila skemmtilega fótball í Championship og reynir að halda því í Premier League gengur ekkert og fær þá þetta móti Bayern München eftir falli úr Premier League og hann er náttúrulega búin að gera stórkostlega hluti með þetta Bayern lið
Þetta er alveg bara vel skáta hjá Bayern skilur út því að það voru margi bara vel allir sem eru
Já, þetta var náttúrulega Fyrðulegt mú
Já, það var fáránlegt
Sko, ég las grein kringum þannig ráðinu hérna hjá Bild, held ég Bild, heitir það ekki? Bild, já að, þú veist hann var ekki fyrst í maður blaði og ekki annar ekki þriðji rauninni
okay.
og hann hæ, er, þú veist eins og að tala þetta, er hann veist, bara, hann bara sækir starfi, eða þú veist, lætur einhvern vita af sér og fær bara viðtalið
já.
eins og þar stundum að gerast bara eins og sækir vinnur og eitthvað svona að hann fer bara í viðtal og þar bara selur hann sig og sitt hafið, eða þú veist það sem hann er að pæla og fær með, og meðmæli fylg í manni og meðmæli frá einhverjum svona þú veist, eitthvað sem að hafi eitthvað að segja um að því að bæinn skilur við, sem að var til þess að hann færi þetta starf og mjöna, bæinn var í brasi svona, þú veist og, en síðustu tvö tímabil, þessi tvö tímabil hjá honum hefur liðið bara, hefur bara gaman að horfa þú veist, bara hörk og sóknarfótbolti góður varnarleiku líka þú veist, það fylgir alveg svona tvennt og það ógeðislega skemmtileg leikmenn hana inn á milli og Musiala allar að koma tilbaka svona hægt og rólega og, og hérna Karl, virkar svo því sé þrítur en er bara 17 ára
mér bæinn bara verið með endalaus vop svonalega sko.
Já, og hérna, og Díaz einhvernig smeltpassarninn og Kane og þú veist, og þetta er bara rosalega sterkt fótballtali
mér finnst líka svona mjög stutt uppbygging hjá mér finnst ekki langt síðan að voru með Alla þessu gömlega kalla, já, já. En svona skemmtilegt, það er náður greit og fljótt, sko.
Það er reiðal slátraði sitt í, og bæin fór bara og, ég ætla ekki að slátraði, þeir eru unnu bara samfarandi 2-1, auðvitað.
Voru, eða þau geta unnu þetta 5-1, sko, og Manuel Neuer líka í svona gömlega formi, sko.
Já, heldur betur.
Hvað er að hættu vera?
Já, svípur hlutverki, sko.
Að hérna, þannig að, þú veist, já, ég held að, þú veist, ef þú ættir að rosaleg rimma
Já, þetta verða mjög áhugaður undarúrslit að því með Bayern PSG er tvö liðið sem spila mjög skemmtilegan fótbolta svo hinum undarúrslit að ertu væntanlega með hvernig þessi leikið fór í vikunni allir og Madrid vinnur hann 2-0 sigur á móti Barcelona úti allir bara geggjuð úrslit fyrir þá og Arsenal klára Sporting 1-0 með svona smá terrorista fótbolta öðrum megin og svona beautiful game hinum megin
bara rétt svo vona Barcelona náast nú að við erum á Atlético ég nenni ekki að sjá Atlético Arsenal
verður það?
Það væri ægilegt
það væri mjög
Já. Það mínus og mínus verið plus, var það ekki alltaf þannig?
Sagt, sko, en þú veist, ég, þessi, á, ég, þú veist, Arsenal í góru stöðu, en Arsenal búin að, þú veist, töpu fyrir sitt í deildabikarnum og, og lítið svo sáðum þátt hún henda sér út úr FB-bikarnum mm. og þetta segir alveg svolítið, finnst mér um, svolítið margt þarna og, og þessi leikur.
Það bara standa þarna í mestara deildinu.
Nei, og þessi leikur og sport, við Sporting var, þú veist, sko, ég veit að, ég veit að sko, ég fyrir alltaf mjög mikið í dæmi og tekið allt lífubli fyrir, það bara mín styrkleiki í þessu að það voru annað tímabilið sem að lífubli var að fá Porto í 16. úrslutum mestaldarinn og eitthvað svona og þau eru unnið bara 9-0 mm-hmm. veist, bara lið frá Portugal mætt á stóra sviðið og, og þú veist þú átti ekki break Sporting lið var bara betra heldur en Arsenal
mm-hmm.
heilt yfir í þessu leik af því að hvað var uppleiki á Arsenal að fá ekki þessu mark mm-hmm. og skora þetta eina veist, er þetta veist, er, svo, er þetta punkt sko, hvar, hvert þið er að fara mm-hmm. að því að þeir, þeir verða enski meistarar ef allt er eðlilegt
ja.
Veist, ég trú ekki öðru ég er bara, veist, bara ég er búin svona eftir landsleika hliða þetta það er svona in peace with it mm-hmm. og það var alveg pínu fyndi að sjá sáhundum sláða útskilji það er bara einhvern veginn þá getur maður allan að hugga sem við það að þeir vinna titilin ekkert meiri það og, og hérna
En er það alveg, þú veist, við förum bara í það
Menurinn, hvað er þetta mörg stig?
Þetta er nýju stig og þeir eru ekki
henni og þau eru eftir að mæta
Og þau mætast náttúrulega ekki núna heldur næstu helgi, er ekki rétt?
Jú, ég held það, er hann að
Selvann á Bormóðum helgina á heimaðalli
Það er ekkert örugur
sem við sko Og City er að spila við
Þú, það er hann að Man sitt í Arsenal ekki núna á sunnum þegar heldur þar á eftir
19. apríl
Er að spila við telsi út í öllu, það nú bara gefinns
Já, nei
Þarna, er það alveg svo örugt? Veist, með, maður sá Arsenal í FB-byggunum
Já,
þá fór maður bara að hugsa
Þetta seti í olí á eldinn
Töpu er alltaf úrslitnum í deildabyggunum, sannfærandi Töpu í FB-byggunum móti Southampton
Þú ert alltaf lélegur leikur í deildabyggunum
Já, það voru hræðilegir
En sko, hvað, það er kortir síðan að voru að tala kvart þetta
Já, hvað drúbul?
Það er ekki því verið eins nálað því eins og Liverpool
Ég hef aldrei
séð Þannig farið það, þeir voru Liverpool náttúrulega var bara
er, Í fyrra, já
Nei, það er náttúrulega Aston Villa og Real Madrid leikinir Það sést 1-0 tapið á í mestaraldinni
Og síðan
hérna Steven Gerrard fjaskoðið með Aston Villa
Á líka að tala svolítið mikið um þetta á síðustu tímpil Var að taka þetta hvað drúbul
Nei, tímpil áður
Tímpil áður, já, tímpil áður
Svo bara með og enduðu með FB-byggarinn og, og hérna
Það sko, ég er að horfa
Það var ekki Carabao Tóðu Carabao
með Carabao, unnu
já, já, já.
Ég er að horfa prógramið hjá Arsenal þetta, í deildinni Þetta er ekki voða erfitt sitt í leiknum undanskildum, sko
Og þeir eru með markatöluna, ekki réttum mér
Jó
Það er svona, þú veist, nála
39-32
Já
Það munur sjö mörgum
Já, þetta er því stórs Þetta er þetta ekki mesta stórslis
Þetta er því ótrúlega Þetta er
myndið klúður
Þetta er myndið klúður Þetta er myndið klúður Þetta er myndið klúður Þetta er myndið klúður Þetta er myndið klúður Þetta er myndið klúður Þetta er myndið
klúður Þetta er myndið klúður
Veist, ég held að getum alveg farið alveg þanga sko.
En veist, ég var búin að hugsa að þegar City gerði jafntefli á móti vestam hérna um daginn að þetta væri búið
Já.
En svo fór maður aftur að hugsa um þetta þegar, þegar Arsenal tapa móti Southampton Ég hef aldrei séð neitt félag grilla annað félag eins mikið á samfélagsmiðlum og Southampton gerði eftir
það
Bara hentu þarna alls konar TikTok með bönd og fór að svara einhvernig stuðnismennum Arsenal á samfélagsmiðlum og eitthvað
Og var líka svolítið íslenskum stöðnum sem erum Arsenal
mm-hmm.
að kasta öllum hinum þessum undir rútuna máliði það, þetta búið að vera í gangi allt tímabili sko
mm-hmm.
þeir eru bara búin að, þeir eru búin að ná í úrslitin, þeir eru ekki búin að vera að spila neitt rosslega vel sko fattiði mig
mm-hmm.
er bara, þannig að, og svo er bara það er ógeðslega fyndið að horf fylgjast með þessum stöðnum sem erum Arsenal hérna á Íslandi henda liðin undir rútinu séu umulegur og blæk eitthvað svona þetta er búið að vera gangi allt tímabilið nema þeir eru búin að nægjóðslega og að liðið er í fyrst sætti í Premier League og ef ég væri hinn með borðið eina sem ég vil, myndi vilja sjá er bara að klára hennan hérna titil að vinna ennsku úrhúsildina hitt skiptir bara engu máli, sorry sko
mm-hmm.
en einhvern veginn, þetta kannski lýsi bara þeim stundum sem erum ágætlega, hvernig er
En getum við ekki fengið bara létt panik á Arsenal á síðustu vikum tímabilsins?
Þeir eru allir í kvíða hnút allan í yfirvinnu, maður veit það alveg og hundurinn vinnu þarna er í yfirvinnu, sko
Já, hann þetta þarf að fara að fjölga sér. Nei, ég held að þú veist, já, ég það þarf
að þetta að missa þeir voru að æfa með eitthvað penna eða einhver djöfulinn daginn,
þú veist. Já, ég sá eitthvað myndband líka skreittnum æfingum hjá.
Þetta alveg sko, þeir eru í með kvíðanútinn í maðanum sko, en þeir bara geta ekki klúrað
þessu. Gæti eitthvað gest helgina, ef Bournemouth nær að stríða þeim og City vinnur
Arsenal og í draumaheimi getur allt gest.
Já, já.
En ég myndi ekki veðja á það sko.
Nei, það var aldrei að vita samt með þetta Arsenal lið það áhugaverð helgi framöndan þetta eins og stefin töpum og þetta sáðantón í FA byggarnum áttalega úrslundum, hvað eru þínu menn flugu áfram?
Já, já, það bara sem betur fer og gera það nokkuð öruglega
7-0 sigur á Port Vale.
Já, já, hefði þetta maður var í léttum kvíðu þetta fyrir ég bara skil ekki hvers vegna maður var því, það kannski skil ég að reyndar Rosenior hefur ekki komið
það ferskur inn ég held ég að mista drættin, hvernig fór
við fengum lít
hefði sitt í Chelsea og sitt í vinnur Chelsea úrstæðlega, ekki hannig nú er ég verið leiðilver, en er það ekki líklegt
já, mér erstu frekar jákað, sko ég veit ekki hvað lít sann
já, það verið enda gæð og lít sann og
fakkaran
besti leikurinn í þessum áttalega úrstæðum var klálega vest af lít
Já, vau, wow,
það var fyrtlega leikur, sko, á páska dag.
Mm-hmm. Ég stilti inn á 850 mínútu og ég, þá held ég að ég hálfur lítari, eins og kannski, veitið,
þá ég
að
ég
að sigla þessu heim, lítarar, það var, hvað er þetta, 93.70?
Gott og fá svo bara marki andliti eftir 30 sekundir svo ég bara nei fjandinn en svo var hann tekið að venda rangstöðu sko en
síðan kom eitthvað sko hvað tvítur varamarkmaður inn að hvað var Óla myndist ég held að vera skrifað í skýinn að
hann myndi reyna að skrifa
já heldur við
Finnlei Herrick maður hefur aldrei heyrt
það já það sá maður líka sko hvað markmann eru ruglaðir og þetta eru náttúrulega sérstakur flokkur á jákvæðan hátt sko þegar hann verð fyrsta vítið hann var eins og sko Jordan Pick voru þessi tíu
rettur
hann fór alveg þar og var alveg það og svona það skoruði hérna resta og Perrin í maskinu hann varði vel þar í ítaspinni sko en hérna, já, þetta var akkur þessi enska markmanns orka hana, sem maður fekk beint jæði og ég hugsaði nákvæmlega þetta bara, hann að vera að hetja henni sem í fyrstu mínúðum og uppalinn og það hefur fallið saga en ég mér veist mjög auðvelt lít svo njúkastöl eru svona í sömu hylli hjá mér ég ætla ekki að segja að ég sé hálfur eða eitt fjórði þannig en ég hef alltaf haft svona gaman að þessum klúbum stuðningsmennilegir eru alltaf geggjaðir þegar ég vant lít Máni Pétursson er alltaf toppmaður en svona inn í enda þá eru svona klúbar sem að fanbase er unreal.
Mhm. Þú hefði mjög gaman að Danny Dyer í
Já ja, Danny Dyer.
Í stúkunni.
Kóngurinn vestamstjórnsmaðurinn, hann var að gera allt trillt þarna í stúkunni. Hann náttla dóttir hans fór náttla í Love Island á sinn tíma og vann það og hann í dag með Jarrod Bowen. Er að passa að segja þetta rétt sko. Var að passa að segja þetta rétt.
Bowen,
það Bowen sko. Hann hún náttla þau eru saman í dag og eiga eitthvað börn. Hann þarna trilltur hann í stúkunni hélt á barnabanninu sínu og var að syngja ákveðin söng, ég veit ekki alveg hvort við mögum fara með það hérna
Við erum ekki rúf
En það segir náttúrulega í lægin að Jarrod Bowen er að Já, hann er að sofa hjá dóttur hans
Já,
hann segir á ensku Hann held hann að vera að starta þessu tjanti með þessu í stúkun
Mjög vel gert, halda þetta á barnabanninu
Já, en hann að þetta var skemmtilegt, hann er hress, góður leikari
Mjög góður og með frábæra hætti hann að heimilda þetta
Já, hann er mikill fótbolta áhuga maður sko.
Real Football Factory seldi ég þetta
Já, rétt
Eitt sem var að taka líka úr þessum leika Vestam, þeir eru alveg í algjörum sérflokki að kaupa lélega sóknarmenn
Já Þeir hafa verið það bara frá the 90s
Já, Pablo Felipe hann sem klúður að síðustu vítaspyrunni hann er alveg hræðilugur
Nú er ekki að íkja fyrir nokkrum árum þá gerði ég nokkra podcastætti meðal annars rættum hérna Gerard Scholes Lampard einn þáttur og eitthvað svona og þá ætluðu við að taka sérst vestam og kaup vestam á sóknamönnum í deildinni og við settum hann til hliðar, við gerðum held í 6, 5 eða 4 þætti eitthvað annað og ætluðum að gera svona svo bara gleymdu við alltaf að var ekkert að því að þetta er ótrúlega saga leikmanna sem að hafa verið keiftir þarna á ótrúlegar upphæðir og bara ekki skila neinu
Hver er ykkar uppáhald?
Gamaka
Sko, ég nafnið stóli úr mér, þetta er strákur sem að keiftu frá Hoffenheim held ég.
Nýlega?
Ég ætla bara
Nei.
skoða hennar
hérna, Ég mikil það rati maður, hann var alveg
Márus rati
Já, var ekki,
byrjum, hann var ágætur
Ertu með?
Ég með hennar bara dýrasti leikminni sögu vest Sebastian Haller á tóknum sko.
Hann
var alveg hræðilegur hann
bara, Hann var 19 ára, tvítur sér strákun Hann keiftur bara 30 miljonu punda
Nikola Vlasic hennar, keiftur á 30 miljonu punda
Það er gott útvarp maður
Úlgrúk, náttúrulega, nýtt dæmi sko
það eru miklu meistrar
Pablo Felipe hérna
Simona Sasa, hann er líka
skettilegur það var einhver englendingur sem var keftur hérna fyrir nokkrum árum sem var ekki góður það eru alveg margir hérna sko þetta er Danny, neða Danny Ings var allt í lagi hérna
já, Savio en Serico Savio en Serico mörgulega ekki margir sem að þekkta nafn
sko. Þetta er góð bjölið
já, að hérna Hérna, hann er keyptur þarna hann er keyptur þarna
ja 19 ára frá Brescia
ja frá Ítalíu frá Ítalíu einmitt ja
2009 89
hann er 36 ára í dag fæddur 89 hann er keyptur á fáranlegar hérna
á þeim tíma er þetta alveg mikill peningur sko fyrir liðið svo vestan
mjög mikill
hann er keyptur frá hérna búndi úr Bundeslígunni sko og eitthvað og var í hérna landsliðum hérna yngri landsliðum hérna þjóðverja og eitthvað svona og var mikið látið með hann og ég keiftur og hann endaði hann þá að spila 10 leiki
Þetta frábær samkvæðisleikur framherjar í
vest Þú notaði þetta hérna
einhverju spurningarleik
spurningarleik við ferilinn sko hann er á láni bara og hann endaði að spila innan við 100 leiki á sínum ferli hann er að Savio Enserko frá Uganda eða upprunalega að hérna mjög aðlega keiftur hann 9 miljonir punda raunverði í dag örugglega hátt í 40 eða eitthva
ég með annan nafni umræðina hana Jordan Hugill hann keiftur hann janúar á lokadegi janúar klukkan 17:18 fyrir 10 miljonir punda
ég
held að hann hafi ekki spila leik fyrir þá sko í dag 33 ára að spila með Rotherham í síðdeildinu á Englandi
þetta er nefnilega alveg magna sko
magna
hvað margir hafa fara
henni gegn ógæslega liðlega að kaupa svona menn sko
þú voru að fara aftur á stað
með þetta já, við erum að hjóli í þetta
svo er hérna enska úrslitin að fara aftur af stað núna helgin eftir svona smá pásu við Vestam Wolves náttúrulega í kvöld það verður rosalegu leikur
eða ekki leikur sem að Wolves fellur eða
já þú getur það fallið núna
þetta er bara Vestam verður að vinna
Vestam er náttúrulega stóra máli í þessu ef Vestam vinnur þá er Tottenham komið í fallseti sko.
Sem eru búin að ráða
já,
til að ótrúlega til Serbí
ein stærsta sögulínan í þessari pásu var náttúrulega svo að Robert Serbí sko, skrifa undir 5 ára samning
fimm ára samning bara það eru, þú veist, liðið getur fallið það eru sjöleikir eftir bara fimm ára samning, gjör svo vel er þetta ekki bara það tottenamlegasta sem var yfir er þetta ekki toppa sig
þetta er fárónlegt
þetta er náttúrulega
og svo meðslinni að Kulisevski að vera að tala það, hann getur bara hans fyrir getur bara bú
kom líka í gæra kútu sem bara meira meittur enn hjálpa
sex mánuði og svona, það er eitthvað mikið aðað að bara allstað sko
Já, þú veist, Róbert og Serbi með tóttanum í Champions upp á næstimli og líka, þú veist, þetta er náttúrulega ekkert eðlilega áhættu sem ráðning að því þegar Serbi, þó hann sé
Hann er ekki fram múra fyrir marki
Nei, þú veist, maður veit ekki alveg hvernig það verður til loka tímabils hann hlýtur að, þú veist, koma með eitthvað svona minna aggressívar útgáfa á sínu fótbolta
Ég er búin að kalla eftir í að fá mann sem hugsar minna
Já
Er það svo
flott? Er ekki bara átt að taka dæs úr tímabili og ráðan svo?
Bara 100%
Þetta er bara ekki vandamál bara á Englandi, þetta er vandamál á Íslandi líka með einhverja þjálfara sem er haldað að sé að finna um fótboltan sko.
Þetta er Serbi, náttúrulega mál með hann líka, hann er alveg keks öruglegur
Já, og hann
Hann er bara, þú veist, gæti alveg eins
Gæti komið undir góðslu þetta líka, sko
Gæti enda eins og með konti, þú veist, mætir hann ekki bara eitthvað blaðamenn hund og lætir alltaf leikmann að heyra það að vera svo reikin
En hvað, Tottenham er að fara að spila við Söndiland helgina og Já, en það er bara
Þú veist, þeir hafa ekki ennþá unni leik í úrvalsdeildinni á árinu
Nei,
það er komin apríl
Fyrir unnu leik síðast í desember
Þetta er ótrúlegt
Ótrúlegt, sko
Og, meina, tutorinn, þú veist, hart Þú veist, rekin, misti pabba sinn eina stíði sem hann fekk og munið móti hversu það var
Þetta verður pubquiz spurning framtíðar hann
Já.
Liverpool á Anfield
Já.
Það er rosalegt
og var bara happy open að vinna ekki sko.
Það er bara hrósaðum samt fyrir að reka tútorinn
Já, og ennlega ótrúlegasta í þessari ráningu er að hann fekk bara að taka staffi sitt Þannig að þú ert að reka ekki bara hann heldur aðra fjóra eða fimm sko.
Já,
það segir ótrúlega margt það sem einhvern veginn bara utanumhaldið enn í tóttum.
Já, sko. Bara mjög sniðut þegar þú ert í þessari stuðu sem þú ert í bara ráða leiðilegasta manna jarðaríki til að svara hann að bergaði rús sko.
Já.
Bara því miður. Þannig að framhaldið það náttúrulega þessi rosalega meistarlega barata. Aston Villa núna, þetta vilja bara barata eins og það núna alltaf á milli Liverpool og Chelsea, milli Magga og Kára.
Já, við erum báðir hrættir við Brentford og Everton sem eru tveimur og þreimur stuðum eftir okkur. Ég við erum báðir jafn svartinir held ég sko.
Já,
miður sko. Mjög.
Chelsea sitt helgina og Liverpool fær fúla með heimsum.
Já, ég meina, þú veist, Liverpool sér 42 mörk í hérna, þessi búin að fá sér 60. og þrjú mörk í öllum keppnum sem er bara eitthvað sem ég man ekki hafi gerst bara síðan held í fyrsta tímabili eftir að Klopp tók við þannig að var algjör rússíbana fótbolti í gangi þá sko ég bara, jú, ég meina ég lífi bara á að vinna fúla með heima en er ég hrættur? Já, þetta er ég hrættur það bara þannig sko og hérna þetta er bara, já, þetta verður
Það mjög góð, bara það líka skrítin orka núna í kringum Chelsea-lið eins og í banni út í að vara
dað Hvað finnstu nú það?
Hann alltaf, maður búin að tala þetta Hólvikið er ekkert eðlilega heimst Það mesta greinda þess að tala í deildinni í þessu liði Þú veist, hvað ertu að gera? Mér erist bara hárrétt metið hjá Rosenior og félögum
Hann hefur líka að sett fleiri kúkur eiga líka
Kúkur eiga var líka
Já, já, kassett og var eitthvað líka þess að það
Svo bara, þú veist, er Garnaccioti sölu bara no shit Þetta er vont, sko
Hann er enn svo of góður skilur til þess að setja hann í eitthvað lengra bann
Já
Þú veist, hann er of mikilvægur, hann er búinn að vera líklegast eins og besti, ef ekki sá besti leikmaður á tímambilinu
Ég hefði sett þér í bann í byggarleiknum
Ég hef fyrir að halda að Rosenior er þeim bara mjögulega rekinn hann eftir öftarleikinn
Já 3-0 á móti Everton Þetta var alveg skuggalegt En þú veist, það verið að tala hérna, hvað sagði, Liam Tvóni held ég, einhver Chelsea blaðamaður og Jói Már kominn á D.O. fútbolum daginn að myndi fá 70-80 leiki samtals með Chelsea sem skuggalega hátala en ég Rosenior maður samt alltaf í grunni þannig ég fagna þessu fyrst, það vantar auðvitað festu í þetta lið en hvort að Rosenior sé rétti maður enn í það það er ég allan ekki fær til að dæma sko.
Ég hlaka til að Rosenior verið látið fara og Gary O'Neill tekuð þessu
Já, þetta verður
maður á minn
Strasbourg maðurinn sjálfur
Það er búið að vera svona ákveðin læti svona síðustu vikur í kringum flestall svona liðin í deildinni einhvern veginn nema Master United Það er alltaf
einhvern veginn
rólegt þar
Amadi Jalló vill sjá Carrick bara
Já, þið fóru bara í fyrir æfinga fyrir til Írlands bara í hvað er rólegt hittum og mæta svo bara lits ferskir á mánudagskvöldi það er bara svona skrýta sig einhvern veginn alltaf rólegt í kringum United
Já, hann ætla bara lítil pressa núna Þeir eru einhvern veginn, þeir eru með
5 stig,
6-7 stig niður í
Chelsea
eiga svona, þú veist eiga leikir, eiga jú vissulega Liverpool heima og eiga Brentford og Chelsea líka sko
en það er engin
en þeir eru vóa þægilegir
þeir eru mjög kósi held ég bara
en hvað gerir þeir? Jú, þeir losu þessu við vonlausan þjálfara og hafa notið góðs af því að því ég meina ef þeir eru ekki gert það á þessum tímabúndi þá væri þeir í skýtnum sko ég heldur við getum alveg verið sammála það sko
En komið þú sem United stundum sem er ekki bara pollrólegur og bara, gaman og...
Jú, ég er bara pollrólegur sko ég er bara komin á fulla ferð á karjúkvegnin
og
þetta verður bara
Ég er gaman verið bara, verið góða ræp í kringu United
Þetta verður bara stemning Ég held að þetta sé bara allt komið hjá okkur í dag, það verður bara spennandi umferð framöndan og það verður gaman að sjá hvernig þróa hvort að komist eitthvað pressa á Arsenal og hvernig þetta mun þarna, hvernig þessi mestaralda bara þetta fer og allt fólis
Takk fyrir
að vera með þetta í dag og takk fyrir að hlusta
Takk fyrir að hlusta